Arratsaldeon Bilbotik. Gaur olako bidaia berezia egin nahi dugu Bizkaian zehar. Bilbon hasiko gara, ikusi eta ikasi programarekin, apil arte luzatu den horrekin. Maria Malea, Aritza Eskandona dugu, arduraduna eta topaguneko ikidea. Ikusi eta ikasi martxan dugu, pasaden aste artetik, helburuak zeintzu dira hasteko?
Helburuak? Bueno, ba, alde batetik euskaren erabilera bultzatzea Bilboko aurren eta euren gurasoen artean, eta hori egitea modu ludiko baten, hau da, gozamenagaz lotuta. Eta bueno, ludikotasuna bai, baino baita bebiatzen duguna da kulturaren bidezko eziketatxu bat edo ba, Bilboko aurren artean.
Betiko moduan 2 eta 8 urte bitarteko umeentzat.
Parkatu, Mieltzo?
2 eta 8 urte bitarteko umeentzat dela.
Hori da, adintartea hori zera, 2 eta 8 urte bitarteko aurrak, baina baita be euren gurasoak apurka-apurka joan gara adintartea fintzen eta zehazten, eta bueno, eurentzako da 12. edizio hau.
Hain zuzen, gurasoentzat hainbat eta hainbat jarduera daude.
Bai, bueno, programa honek bere zorreran gehien bat umeak edo aurrak edo kontuan hartze zituen, baina ikusi dugu, claro, gurasoak eta oso motibatuta etorten diela euren seme-alabekin euskarazko ikuskizunetara, ez? Eta alegindu ginen, orain dela, bueno, betidanik, ez? Baino batez azkenen urtetan eukidau garrantzia handiagoa gure sentzako ekintzen multzoa, eta aurten ja berez iaia umentzako besteko ekintza antolatzen ditugu gurasoentzako. Ez gurasoentzako bakarrik, baizik eta gurasoak eta aurrak batera, eta bueno, gehien badie tailerrak eta tailerrak guraso euskaldun begira, eta zera, sentsibilizazio hitzaldi batzuk ba guraso erraldunei begira.
Hain zuzen, 24 tailer antolatu dituzue.
Bai, 24 tailer, Bilboko hainbat udaltegitan, ba adibidez bat bueno, klasikoa, ez? Errezeta divertigarriak edo egiteko tailertxo bat, Bilboko 6 auzotan edo egingo duguna, edo orain, bueno, gustu datorren astean edo bi aste barru, ez dakit noiz tokaten diezen inauteriak, baino arabegira, bueno, ba mozorrogintza tailerra, ez? Zelan egin mozorro txu bat etxien zure semela bakaz. Edo eraikuntza eta sormena, bueno, pues material, bueno, ba sumiak edo erabiltze, ba kartoia edo papera eta baselan egin etxetxoak edo robotak edo holango kontutxoak, ez? Eta igeza sartu genuen be bat barria, zera, musikoterapia eta bueno, arrakasta handia eduki zuen lez, ba berriro animatu gara antolatzen. Eta urtengo nobedadea, holan esan da, ba musikoterapiaren bidetik, bueno, barreterapia tailerra sartu dugu. Eta egia esan da, erantzun oso ona izan da, ze ja dagoeneko plaza guztiak agortuta daude. Eta bueno, itxarote zerrena badaukagu, baina bueno, plaza guztiak beteta.
Hoietaz gain, 30 ikuskizun lehena pasaden asteartean, ze moduz?
Oso ondo, betiko moduan umen ganera leku berri baten egin dugu, Santutxuko udaltegian, lehenengo aldia dan egon ginera eta baino txut, musikoterapiara joan zienak, ba aurrekin batera, ba musikaren laguntzez, bueno, ba zelan erlajatu, zelan egin barre, zelan ondo pasatu, zelan egin dantza, hori ikusi zuten, oso giro, bueno, ez dakit, zelan esan, alaitxuan, eta oso gustora.
Hain zuzen, aurten Santutxu eta Zorrotzan lehen aldiz izango dira.
Bai, helburu beti izan da, ez alik eta auzo gehienetara eroatea programa, ez? Eta izan, zuke aipatu duzun moduan, Zorrotzan eta Santutxu, figeten bagara Bilboko mapan, iaia punta batetik bestera joango ginateke, eta zera, hoiekin batera beste 9 auzotan ere egongo gara, eta ia esango nuke Bilboko auzo gehienetan edo guztietan.
Aurten 58 jarduera, iaz 51, bizkanaka gora.
Bai, 58 jarduera izan dira, inoizko kopururik handiena, eta esan dudan hasieran, umentzako 30 kultur ikuskizun, ordenetarik eukiko ditu betiko moduan, ba, paiasoak, magia, txotxongiloak, ipuin kontaketak, aurrantzaldiak, eta gero gurasoentzako zera tailerrak, guraso euskaldunei begirako tailerrak, eta guraso erdaldunentzako ez dugu komentatu, baino bueno, guraso erdaldunek kezka batzuk izaten dituzte, zera batez be euren semealabak eta eredu euskaldun batera edo eredu euskaldun baten ikasten badute, ez? No se euskera, cómo ayudarles con las tareas escolares, bueno, hori izaten da sarritan buru austerako gai bat, ez, gurasoentzako, eta bueno, guk apur bete hori desmitifikatzeko eta bueno, hainbat gako praktiko emoteko gurasoei antolatu izan dugu beste lau lekutan.
Esan behar programazioa apirilera arte luzatuko dela.
Apirilera arte, bai, lehenengo aldia da, zera, lau hilabetetan edo irauten duena. Ganea, lehenengo aldia da, azte santu ostera, edo hau da, azte santu ondoren edo egingo dituguna, zera, ekintzak. Karo, arrazoia zein da, arrazoia da, zera, 58 ekintza dielak, eta ez teke, karo, denboran zer egiteko, ez dugu ukin eguniko lan esatearen, dana konzentratzeko azte santu horretik, eta bueno, ikusten dugu gero eta gehiago zabaltzen dela, eta gero eta iraupen luzeagoa daukala.
Informazio gehiago jakina interneten.
Bai, ikusi.net webgunea hor dago, aipatu duzun moduan informazio iturri edo iturri bada, baina hori baino gehiago da. Bertan izen ematerako kontu guztiak, oharrak, bideoak, aholkuak eta bertan gurasoak jarraitzeko aukera dute. Eta nik animatu ingurako nituzke gurasoak bertara sartzen eta saltzeatzen eta zergatik ez eurek ekoiztutako materiala, ba, bideotxoak edo argazkitxoak edo, ba, igotzen.
Aritz Eskando, nik usita ikasi programaren arduraduna eta topaguneko kidea. Mil esker, gure deiari erantzuteagatik eta hurrengo arte.
Eskerra zuri, Mieltxo.
Agur.
Agur.
Apirilera arte luzatuko da ikusi eta ikasi programa, hain zuzen. Ordurako eratuta izango dugu Busturialdeko eskualdeko garapen iraunkorrerako elkartea. Lehen bat honetan hasiko baita. Berria malea, Iratxe Arriola dugu, aktivista eta EAko alkatea. Zer da eskualdeko garapen iraunkorrerako elkarte hori?
Bueno, kontua da, jadanik existitzen direla, horrelako agentzia, elkarte ezberdinak, baina honen interesitasuna litzateke beti gorako sortze badala eta jadanik martxan dauden egitasmo, proiektu eta iniziatiba ezberdinak bildu eta guzti horrek, ba, elkarren likatzeko eta indarrak metatzeko asmoa sortzen dela. Eta horregatik osaeran bertan be, ba, parte hartzaileak, agente ezberdina dira, batzuk ekonomikoak, baita sozialak, bueno, sindikalak eta instituzionalak baita. Ez azken baten, da eredu jakin baten inguruan lanean dabiltzan edo hortik bizi diren bueno, agenteak bildu eta ba, ikusi nola meta daitezken ba, proiektu horiek askotan gertatzen dena da atomizatuta gaudela, ezta? Igual gai bat lantzen, ez dakit, ba, amar talde daude, beste gai baten inorbez, amar talde horiek igual ez daukate elkarren arteko ba harreman lar, eta kohesio puntu bat lortzeko asmoa be badauko elkarteak. Hau da, txapel amankomun baten pean, eredu bat eta estatutan horregatik helburu batzuk ba markatu eta definitzen dira, eta helburu horiekin bat datorren oro ba parte hartzen izan daiteke, eta gero asmoa litzateke guztion artean ba estrategia amankomun bat diseinatu eta ekintza plan batekin, konkrezio puntu batekin, eta bueno, ba, bost urtera begirako plangintza bat proiektu errealekin hitzetatik ekintzetara pasatzeko asmo bada. Hitz gutxitar esan da.
Helburuak zeintzuk dira?
Elburuak dira, ba hori, ba sektore ezberdinak, demagun, bueno, ba nekazaritza, abeltzaintza, arrantza, basogintza, baita turismoa ere, ba hoien inguruko lerro batzu markatzea, hau da, norutz bideratu nahi ditugun sektore horiek, eta gero, ba, horrentan aurrera egiteko ekintza plan bat eta zehaztea, eta sektore ezberdin horietan.
Nortzuk hartuko lukete parte horretan.
Eta bar, ezakitu ondo zentzen. Kontua da, azken batean, ba, sektore sektore ekonomiko ezberdinak eta azkenean esparrua, eragin esparrua zonaldea bera, ba, nolabait antolatu eta bertan bizi garenok, ba, hau da, eremu horretan, ba, lan eta bizi nahi dugunok modu iraunkor batean hori egiteko, ez? Eta horretarako ze tresna edo ze baliabide behar ditugun. Zate baterako Bilbon alternatiben herrian agertu ziren hainbat alternatiba edo hainbat proiektu ezberdin, ezta? Eta hori erakusleio bat izan zen. Honekin zer egin nahi dugu, ba, erakusleio utzi izatetik, ba, beste pausu bat gehiago eman, elkarlanean aritu eta martxan dauden proiektu guzti horiek, ba, interkonektatu izan daigu. Zeintzu diren proiektua, ba, badaude mila, esan nahi, bertan Astran badaude kontsumo taldeak, badago orain eskola, haien eskola publiko bat, segurazki sartuko dena bertako produktua ematen eskola jantokian Eusko Jaurlaritzako proiektu piloto baten barruan, badaude ba, ekokaterina egiten dutenak, turismo jasangarrian ari direnak, itxasoan kano, bueno, gauza ezberdinekin, edo eta mendian, ibilbideak eta egiten dituztenak, badago kultura aldetik be proiektu alternatiboa, badago Astra, badago Nuntzako Bermeon, hau da, badaude gauza ezberdin batzuk eta guzti horrek kohesionatu eta salto bat haratago emateko asmoan, ba, kontua da, pentsatu dugula, elkartzeak lagunduko digula eta ikustea baita bakotza konkretuan zertan ari den eta nola lagundu dezaken gainontzeko ba, agentek horretan parte hartzea gutxi gora bera.
Ba, argi dago, ba, nortzuek hartuko luketen parte horretan. Zer suposatuko luke horrek praktikan?
Praktikan, lehenengo eta behin parte hartze prozesu bat egin behar dugu, non mai baten inguruan jesarrita, mai bat edo denalako foro baten inguruan bilduta, kapasak izan behar garen, daukagun hori, martxan dauden proiektu horiek, edo martxan jartzear dauden proiektuak, bueno, ba, mai gainera atara, eta guztion artean, ba, hilabete batzutan zehar, ze prozesuak bat dira egun batetik bestera egiten, baina larrei luzatu gabe, lau bat hilabetetan edo, kapazak izan beharko ginateke, ba, egitasmo daudenak, eta sortzear dauden horiek, ba, mapa batean jarri, eta ikusi, ba, horiek indartzeko, elikatzeko, eta haratago joateko, beste buelta bat emoteko, ze beste baliabide beharko genituzkeen. Baliabideak, ba, hori, batzuk izan daitezke finantzieroak, beste batzuk izan daitezke zareak egitarenak, edo beste erabateko baliabide dana dalako humanoak, edo behar diren horiek lehenengo eta behin, ba, aztertu, ikusi zeintzu diren, da, definitu, eta definitu ostean, ba, jarri temporalizatu, eta zehar, eta momentu baten horrek suposatu dezake udal batzuentzat, aurrera begirako ba, aurrekontuetan edo, konpromiso finantziero batzuk hartu behar izana, hori balitz kasua, edota, bueno, ba, proiekturen bat egin behar izatea, finantzazioa bilatzeko beste tokiren baten, dela Eusko Jaurlaritzan, dela Bizkaiko Foru Aldundian, Europako funduak edo den erlakoak. Beraz, praktika zer suposatzen duen? Ba, suposatzen du, ba, debate bat baino gehiago, ba, elkarrekin hitz egitea ikusteko, ba, nola dauzkagun egitasmo guzti horiek nola indartu ditzakegun eta nola batu ditzakegun eta benetan gero ze behar konkretu ateratzen den eskualde honetarako alternatiba guzti hauei ba, beste bultzada bat emateko norabide horretan, ez?
Esan duzun bezala, bost urtera diseinatu nahi duzue plana.
Bai, azken batean epe laburragoan eta urtetik urterakoan ba ez dalako ba erreza edo ez dakit, ez dalako erreza ba bizio luzeagoa izatea, ez? Eta bost urtea igual gehiagora egin beharko genuke, baina azken baten da ba ziklo bat ba nahiko posible edo egiten duena ba pausu txikiak ematea, ze asmoa hori da. Azkenean hemen beti gorako eraikuntza baten ba argi dago apurka apurka joan behar dela eta pausu bakoitzak bestea afiantzatu behar duela, ezta? Eta horregatik ba 5 urte uste dugu dela hasteko eta bueno, abiatzeko ba puntu polita izan daitekeela ikusi beharko dela plangintza horretatik zer ateratzen den. Diagnostiko argi dago zein den eskualdekoa, hori argi dugu gubertuen gabiltzan ba, eragile edo agentzia ezberdinak, baina gero gauza da ba, nola gustatuko litzaigukeen egotea bost urtera begira, azken baten hori izango litzateke. Eta horretarako zer behar dugun, ze tresna, ze baliabide zer behar dugun, nola lortu aldugun ba, aratago joate hori, ez?
Bukatzeko iratxe, hilaren 30ean elkartearen sorrera bilera egingo duzue Busturialdean.
Horrela da, azken batean honekin bat talde motorea edo ba, martxan jarriko ginateke, baina horrek ez du esan nahi, ba, hor biltzen garenik, ba, talde itxi bat sortuko dugunik, baizik eta gero ba, epe bat zabalduko da, kontaktatu ez dugun elkartekin edo aukerarik izan ez dugunekin edo eta gure barri izan ez dutenek, ba, gure barri izateko eta epe baten barruan beraiek ere ba, tarte izan nahi badute aukera hori izan dezaten eta horrela ba, benetan plangintzaren diseinuan elkarrekin ba, aurrera goazia izateko. Ez? Beraz, 30eko hau da, ba, hasierako sortzaileen bilera, da, dezenterekin kontaktatu dugu, eskualdeko ordezkaritza zabala dago bertan, baina posible da ba, baten batzuk ba, igual identifikatuta ez izatea, edo haien barririk guk ez izatea, edo beraiek gure barririk, beraz horregatik, ba, otzailean zehar, eta batzaren hasieran segurazki, ba, zaiatuko gara jente gehiaren eredu honekin bat etorri eta parte hartu nahi duten edo interesa izan dezaketen agenteen gana urbitzen, eta aurrera begira ba, elkarrekin ba, plangintzaren ba, diseinuarekin eta foroekin, parte hartu foroekin eta barrazteko.
Iratxe Arriola aktivista eta Eako alkatea. Mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta urrengor arte.
Urrengor arte, ondo izan.